Blaðsíða 41. Umræður og verkefni. 1. Skotið ríður af. Það feykir burt örafana guðdómlegu kyrð, eins og hverju öðru bréfsnifsi. Eldhríðin gís fram úr byssuhlaupinu. Púður hvellurinn öskrar. Heyrið manninn. Tóan kastast upp í loft með dapurlegu ílri. Hvernig túlkiði þessa lýsingu og þá sérstaklega orðin heyrið manninn? Felst ádeila í þessum orðum? Ádeila á hvað? 2. Þá svaraði hnúkurinn skotinu. Hvernig svaraði hnúkurinn? 3. Finnið 2 dæmi um persónugervingu. 4. Presturinn urraði lágt á meðan vatnið volnaði á lemstruðum kroppnum. Blaðsíðu 40. Hefur þetta orðalag, urraði, áhrif á persónusköpunina? Segir það okkur eitthvað um prestin? 5. Hvers vegna fljúga hrafnarnir skyndilega upp? 6. Í textabrotinu koma maðurinn og náttúran fram sem andstæð öfl. Velti fyrir ykkur hvernig þau styðja hvort annað og líka hvernig þau vinna gegn hvort öðru. Nefni dæmi mál ykkar til stuðnings.